Zoom Franchise by We Franchise.
Mais elle n'a pas confié l'express ou fi Zoom Franchise qui m'a l'arrêté ou qui m'a collé le jour de توقيت هذايا 4 ساعة نحكيو فيهم على لي فرانشيز ومازلنا مكملين معاكم في السوجي اللي برشا سألتوا عليه الأسبوع الفارط وحكينا فيه وحاولنا أن نعطيكم هكا كيلكو ديتاي لمحة خلينا نقولوا بسيطة ولكن ما زدناش غوصنا فيه كوم يفو هذاك علاش ضيفنا اليوم باش يرجع بحضنا هكا ولي مدام ريم بدو عيالي نوتر اكسبيرت مرحبا من جديد وبحضنا سيد قيس أخنين إيدو بزنس كونسلتينغ للأسبوع الثاني باش نكملوا ونحكيوا جوستومون على هل الباركور هذا نتاع ديجيتاليزاسيون بالنسبة للي فرانشيز كنا كملنا في الأسبوع الفارط بأنه لي فرانشيز في تونس قاعدين يخدموا على اون بارتي صغيره برشا بالنسبه للسيستم هذا ولا لو باركور نتاع الديجيتاليزاسيون اللي هو جوست في الماركتينغ وفقط. قلنا انه فما جانب مهم اللي هو لا كوليكت نتاع الداتا اللي ماناش قاعدين نخدموا عليها في تونس برغم الاهميه نتاعها. دونك لو كان نفهموا ساعه ديجا دو كيل داتا اون بارل شنو هي الداتا اللي نحكيوا عليها كيفاش تصير الكوليكت نتاعها وشنو لي فيناليتي justement شنو الهدف من انه اون كوليكت لي داتا هذو.
alors كي نحكيوا على الكوليكت نتاع الداتا هي الكوليكت معناتها نتاع لي دوني برينسيبالمون يعني كليون وشنو صار حسب يعني البيريود معناتها هذه هي الحاجه كي aussi يعني très importante. alors pour faire ça il faut déjà تكون فما زاده معناتها une structure donc les فما donc هي لازم انا حسب رأي لازم معناتها يعني سنترال معناتها نتاع الفرانشيز تكون زاده يعني parmi les services نتاعها اللي هو فما زاده انت لاسيستونس وسي زاده يعني تكنولوجيك
واضح
انا باش نعطيك زاده معناتها ان برودوي ان سيرفيس ان براند اون كومونيكاسيون ان نو هو مي اوسي زاده حاجه تريز امبورطونت اللي هو يعني سي لو سوبور نتاع التكنو اللي احنا توا في 2023 في العهد اللي قاعد يصير فيها بديك دي ترانسفورماسيون كبار على الاخر ما نجموش تكون عنا شركه تحترم يعني روح ما عندهاش ان بون سيستم د انفورماسيون
واضح دونك هذه okay. من اهم oui. الحاجات اللي ديجا لازم تبني عليها سي نو ما غاديش نحكيوا على ديجيتاليزاسيون
اي سي دون لوفر كوميرسيال اي سا دو دي دون لو كونطرا
اكزاكتومون
سي تري 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 امبورطون.
نشوفوا يعني مثلا توا انا حسب اللي نشوفوا فيه يعني في تونس وحكينا زاد يعني مع مدام ريم والكل parmi les problèmes يعني في تونس يعني في ال يعني في الفرانشيز سي كو فما يعني certains réseaux نتاع لي فرانشيز ils sont victimes يعني من السكسي نتاعهم معناتها يكبر برشا مي structure ولا الادمنستراسيون معناتها ان اريف با معناتها à suivre que l'évolution هذيك السكسي دونك من بعد ياخذ تدخل بعضها عرفت كيف الامور الامور يعني تهرب
حتى لا فرستراسيون حتى لا فرستراسيون elle est pire que la chute معناتها لا فرستراسيون elle est pire que la chute معناتها un mauvais système d'information les gens ne gèrent pas les procédés comme il faut à la limite ça peut ne pas faire chuter un concept qui réussit mais la frustration نتاع الفرانشيزي ماهمش يتابعوا فيا ماهمش يعطيوني في الانفورماسيون ماهمش يعاونوا فيا هاني خلصتهم
ردوفونس مي السيرفيس ينجم يسو ديتيريور وقتها نو فما ان ريسك
موجود
فوالا
معناتها فما يعني
وي
فما دي فرانشيز عاشوا هكا
يعني بليزيور براند هكا وي
Oui. Et, et ça, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que soit les franchisés, ils sont frustrés, ou ils disent que je paye des redevances, mais je n'ai pas ce soutien Exactement. Que je devrais avoir.
Ils sont inconditionnels. Les franchisés
Tout à fait. Ou c'est dans le contrat. Vous avez
les étapes.
Exactement. Ou le franchisé, après tout, je paye des redevances, atteint le service. Donc il y a la frustration, il y a la mauvaise communication. Et là, le franchisé, au bout d'un moment, il décide de ne pas renouveler son contrat. Là, je me disais, le franchiseur yebda sans le vouloir yurlote mal franchisé alors que ouais, il est de bonne foi mais comme disait Sirais il est dépassé par les choses
Exactement.
Et c'est Sinon, à prendre au sérieux.
Il y a femme en fait le حاجة البي نتاع التكنولوجي عندها الكاركتيرستيك يعني فوندامونتال نتاعها اللي هي يعني سي لا سكالابيليتي. Donc scalabilité شنو هذه هي اللي تخلي اليوم سيت ويب كيما في الكام تاع امازون il peut gérer 5 milliards يعني de visiteurs في شهر. Impossible كان تلم تجيب شي اقوى يعني كونسيبت يعني في العالم حتى فهمت اي بو با جيري هذا النومبر هذاك الكل دونك اون فيت انت التكنولوجي هي باش تعطيك القوه ولو بوفوار لي كاركتيرستيك حاسيلو كل شيء باش تنجم تكبر افيك لو مينيموم نتاع لي ديغا اي لو مينيموم اوسي نتاع لي شارج Et voilà. Du coup, ZED aussi.
Et avec une sécurité garantie.
Exactement.
À la khater, aujourd'hui, il ne faut pas oublier l'Yum Tarkat Bank à Match.
Exactement.
Ça, il faut toujours parler soit de sécurité, soit de malfaisance.
Système d'information.
Plan de continuité, etc.
Vraiment, c'est de l'investissement, mais investissement lèse.
Investissement
lèse, effectivement. Quand tu as une vision, tu fais le brand, que après 10 ans, tu es en Turquie ou en Libye, tu fais tout. Il faut avoir ce réseau-là.
Bravo de citer l'international.
Bravo. Ouais, fait. Donc, je pense que c'est très important. Donc, je vais vous dire, une fois que tu as fait un peu de temps, étape 2. Étape 2, il y a le collecte de les data ou l'analyse de les data.
Qui est le donc de la data ou le collecte de la ou le collecte de la data ou le
انا نحب نحكي حاجه يعني الداتا بالنسبه للشركه في عام 2023 اللي عندها يعني فيجن عباره كما تقول الدم نتاعها
بالضبط
هو اللي يدور على اللي يمشي القلب وبعد يمشي الرئوي وبعد يمشي
هذاك اللي يخليها عايشه
هو اللي يهرج يعني
الاكسجين
اكزاكتو بالضبط دونك هو هنايا هو باش يخليك هنايا باش تعرف شنو عندك انت مشكل عندك حاجه انت توجع في يعني بدنك
تعرفها وين
لا طول عندك عندك انت تابلو دبور ماكش تقعد حتى لين سي فات الفوت
تعرفها وين وتعرف شنو باش تعمل
تعرف سي بون وتعرف وقت البلان داكسيون تاعك وكل شيء اي اون بلوس هنايا tu vas aussi حتى كان انت نقولوا زاد الريزو تاعك ماشي ويكبر وواضح كل شيء لكن comment aussi يعني كونسوليدي هذيك الكروسانس هذيك كيف تخليها كيف زاد تخلي يعني الكروسانس هذيك زاد معناتها elle dépend pas de personne elle dépend pas خاطر فما اليوم سيفلين هو
اللي شدد لي
يعني بالكاريزما نتاعو ولا بالشخصيه نتاعو كان غدوه سيفلين خرج تقف
تلقى روحك
لا انا عندي معناتها ان بروسيس واضح والبروسيس يعني يدور وتنجم تعمل حاجه تبقى لك حتى يعني ما تنسني الدور
من بين لي دوني اللي نحكيو عليهم واللي يلزم تصير عليهم الكوليكت اليوم على شنو نحكيو بالضبط معناتها بوغ اتر باش نعطيو امثله معناتها ملموسه خلينا نقولوا اليوم شنو هما لي دوني اللي يلزمنا اون لي كوليكت اليوم اسكو بلوتو نحكيو على شكون اللي قاعد يدخل على السيت الترافيك شكونهم ايدنتيفي لا سيبل اسكو نحكيو على نعرفش انا
الامباكت
نتاعهم نحكيو شنو بالضبط خلينا انفيزواليز شويه اليوم هل الداتا اللي نحكيو عليها
هو الفرق بين يعني الديجيتال وبين حتى لي تكنيك يعني كلاسيك هو شنو لي تكنيك يعني كلاسيك كانوا يعملوا جوز مثلا ياخذوا يعني المارشي انت مثلا ومن بعد ياخذوا يعني سيجمون مثلا نقول نحب نخدم على سيجمون يعني فلاني وكاو وتقف يعني غادي كنحكي القوه نتاع ديجيتال سي كو يعمل لك يعني بيرسوناليزاسيون تاع الميساج معناتها انت لو برودوي نتاعك ولا الميساج نتاعك ولا السيرفيس نتاعك ماشي يقف جوست يعني في سيجمون لكن باش يهبط انكور معناتها انا كل واحد باش نعطيه الحاجه اللي هو يحب عليها
يلوج عليها
Donc, c'est le quoi,
c'est un micro-ciblage.
Exactement, c'est un micro-ciblage, c'est une yani, personnalisation très pointue.
À moindre coût.
À moindre coût.
C'est important.
Tu as dit que tu as le Facebook, nous avons le Facebook, mais tout le monde a le mur personnalisé.
C'est
vrai. C'est ce qui te fait. Quand j'ai un Facebook, un site web statique.
كيف كيما اي عبد اخر
كيتلزا ان
فات عمرو يعطيك اللي هو يحب عليه الناس الكل كيف كيف
عمرو اللي باش يكون يعني ميتا وفيسبوك نتاع عام 2023 اللي فيه 150 يعني مليار دو دولار في عام فهمت دونك اون فيت احنا هذه هي سي دو كوليكتي لي دوني باش نفهموا اي يعني في لوبجيكتيف نتاع البيرسوناليزاسيون نتاع لوفر نتاعنا والبيرسوناليزاسيون باش نشوفوا زاد كان فماشي زاد يعني ماشي كيفاش
جوي افيك لي الغوريثم
اكزاكتومون
سي جوي افيك لي الغوريثم معناتها انت ان فيت جو فوا فوتر سبيسياليتي سي فو بيرميتي جو سوي با سبيسياليست مي انا جو فري ابل ا فو اي جو في ابل ا فو على خاطر Vous savez, vous connaissez les algorithmes
Exactement.
Et donc vous savez jouer avec les algorithmes et vous savez accompagner les entreprises dans l'objectif de l'objectif. Et c'est ça
Exactement.
Et c'est ça ce qui est important dans la franchise. La franchise, c'est vrai que c'est une enseigne. Elle est chez le consommateur ou que ce soit un service ou un produit. Mais si on est d'accord, ce qui nous intéresse, c'est de vendre le concept à des franchisés et donc c'est de travailler pour installer un vrai brand
Exactement.
Et c'est de savoir cibler et à moindre coût.
اللي قلتها البراند خاطر مازالوا لنا ميم با 5 minutes
et c'est très important le brand
لازمنا نحكيو على البراند justement
merci d'accord allez-y
alors justement Bekri Rim طرحت سؤال اليوم بالنسبه للبراندينغ والاهميه نتاع الديجيتال والديجيتاليزاسيون في البروسيس هذايا كيفاش ينجم يقوي هالبراند هذايا وشنو ما لي بيج زاد ا ايفيتي بوتيتر certainement راهو فما
شي اون اوت كيستيون رابيدمون قبل ما نسكرو سي جو سوي اون بي ام جو كومونس ان فرانشيز شنو ما لي كونساي دو كونساي رابيد دونك لا كيستيون دو منيل اون بعد دو كيستيون رابيد بور ان بيجينر
تحكي على البارتي يعني نتاع ديجيتال يعني
تاع ديجيتال
alors
la question de Menel on بعد
voilà je pense que حسب راي il faut faire معناتها avec les process نخمو ديما معناتها une structure avec les process يعني واضحين عليه باش تبدا انت الغولاسيون نتاعك avec le franchisé تبدا يعني clair et net شنو هو لازم وشنو انت لازمك تعمل et donc وباش نعطيه زاد هكا زاد معناتها en plus زاد باش نعطيه كل لابور نتاعي يعني تكنولوجيك زاد aussi الكونسي دو aussi c'est que حسب راي on doit utiliser aussi les outils يعني les canaux نتاع الماركتينغ يعني ديجيتال على خاطر عليه en fait c'est des canaux اللي هما ils nous permettent de faire معناتها une visibilité très élevée avec des coûts مش نقول ماهمش نتاع علينا لكن on peut les contrôler نجم نتحكموا فيهم تعطينا يعني فيزيبيليتي كبيره على الاخر اليوم احنا في فيسبوك قاعدين نحكيوا على 8 ملايين يعني توينسا على يوتيوب في 5 ملايين توينسا على تيك توك طالع زاد يعني 2 مليون تاع توينسا دونك هذوما اون بو لي اتاندر هذوما ا دي كو كي سون با تري زيلفي
pas comme les passages معناتها sur les
voilà يعني sur les canaux يعني كلاسيك اللي هما بتبيع يعني عندهم القيمه نتاعهم مي لي تيكي دونتري نتاعهم اقل
واضح ولهنايا قلت انت معناتها نجموا نستقطبوا هالسيبر هذيا وين هي موجوده مي يظل لو ميساج هو اللي يحكم كيفاش باش تستقطبهم يعني لو ميساج اللي باش تحطه في لي ريزو هذيا هو اللي ديتيرمين خاطر لازم يكون حكينا فيها يا دو سمان لازم تعرف شنو باش تكتب بين اللغه باش تكتبها وعلى شنو تنص بالضبط
اكزاكتومون
اكزاكتومون واضح سؤال ريم جستما بالنسبة لمؤسسة متوسطة باش تبدأ في الفرانشيز متاحة تحب تدخل للسكتور متاع الفرانشيز قلت لك كيفاش شوية نجمو يبدأو يبدأو العقادة صحيحة يبدأو العقادة صحيحة من الأول بالديجيتاليزاسيون شنو يلزمها تعمل شنو أهم لي كونساي اللي يلزمك تعملهم بتاتر
لي كونساي هو سكو يفو فير ان سيستم دانفورماسيون
Voilà.
واضح راهو توا يعني لوفر نتاع لي سيستيم دانفورماسيون تبدلت فما بليزيور يعني كاتيجوري نتاع سيستيم دانفورماسيون راه سي با دي فري فما وحود اوكي كيما نقولوا كل لوكس على الاخر وكل شيء لكن فما فوالا افيك دي غران افيك دي انفرا كبار يعني برشا لكن اون بو فير ميم اوسي ا دي كو يعني معقولين بسوم باهي كل شيء مي سي فوندامونتال راه ما تتصوروش كي تحطوا سيستيم دانفورماسيون تقول من بعد انا كيفاه كنت قبل اللي خنخت
واضح
هذه الحاجه
الاولى هذا اللي باش ينظم الامور
اكزاكتومون الحاجه الثانيه aussi نحب نحكي عليها يعني سي لا سيكوريتي تري امبورطونت لانه توا قاعدين نشوفوا في فاغ تاع بيراتاج كبيره
صحيح مون سيت ايتي بيراتي لاني دارنا
سيت مي فما حاجات كي سون بوكو بلو غراف قاعدين يعني يصيروا بالحق دي باز دو دوني نتاع شركات ودي دوني نتاع دي كليون ودي بيزنس يطيحوا قاعدين الناس ما تفيق كان توا وقتها من بعد ما فات يعيط يعني معناتها التوديت وكل شيء لا سيكوريتي اي فوندامونتال يعني في ديجيتال كانك عندك دار من غير باب
فوالا
دونك الناس كل داخله خارجه
معناتها هذه نقطه مهمه للغايه ولازمنا نسطروا عليها بالنسبه لكم انتم اللي تسمعوا فينا سيبر سيكوريتي
انا نعطي كونساي alors moi qui a commencé aussi en tant que business اقراو ا ماكسيموم allez sur le net instruisez-vous essayez de
là où joue la معلومه
là où joue la معلومه donc انت قلت لي c'est vrai وقت اللي تنجم تعمل ان سيت ويب à façon donc il est vraiment codé pour vous mais on peut aussi aller utiliser des outils comme WordPress on peut aussi travailler pardon avec des applications comme Canva pour faire des posts et qui sont pas très chers parce que vous pouvez les faire vous-même donc pour les entrepreneurs et pour les franchises qui démarrent là où votre département marketing peut faire beaucoup de choses à moindre frais
Exactement.
Et après, il faut se faire aider, bien sûr, il faut se faire
les professionnels.
Avec Exactement. Des professionnels, dit Manarjoula, mais Raoult, ce n'est pas des budgets irréalisables quand vous Exactement. Pouvez travailler un tout petit peu et être un peu autodidacte pour comprendre.
Ouais, il suffit à nous, justement, qui m'a dit, de citer chez les professionnels, ou hâte à l'aucun le coût, parce qu'il calafle quand même un pourcentage, mais loul.
Raoult, ça n'a rien à voir.
Il n'a pas que le wakat, mettre l'auto, je t'aime chez les cibles, les hashtags,
surtout pour le recrutement de la franchise.
بذا
s'adapte. Surtout le recrutement des franchisés. Okay, Raoul, قلنا, c'est important.
C'est important ou خاصةً c'est l'investissement. Oui. Je t'investis dans في مشروع justement.
Oui. Là, je en témoigne personnellement.
Je t'ai bâti quelque chose sur une bonne base.
Voilà.
مهما جاءوا أنت الكريز بيشكونوا أقل.
على الأقل. هذا هو. شكراً على حضورك معنا من جديد. شكراً لك. إحنا هكا نكونوا كملنا زوم فرانشيز بالنسبة للأسبوع هذا. الموعد إن شاء الله. الجمعة الجاية في
surprise.
Une surprise,
oui,
d'accord.
Une émission un peu plus longue.
Peut-être. On finalise tout cela. Non, donc, Inch'Allah, j'ai. Ça, c'est sûr et certain. Khali, comme Marana, tout de suite, elle est là où elle est. Barhouma, Fibrit, Barnemj, l'Express. On va vous dire au revoir. Al-Qadam. Shukran likum.
Zoom franchise. Zoom franchise. By Wii franchise.